My dear brothers and sisters and friends, what a glorious day.
Өнөөдөр ямар гайхамшиг өдөр байна, ах агш нар
минь.
Ариун сүм нь ямар гайхамшигтай мэдээвэ. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлөөр аавыг мань Германы арамд ачаалж, баруун фронтод явуулахад ээж ганцаараа өрх гэрээ толгойлох болсон юм. Би 3 настай байсан ч Айдес хүүдэс өсвөлөнгийн энэ үеийг одоо хүртэл сансаар байдаг. Би Чехословакт амьдарч байлаа. Өдөр өнгөрөх бүр дайн улам бүр ойртож, аюул занал хэлэл өсөн нэмэгцээр байсан цаг. Эцэст нь 1944 оны хөхөө өвдлийн хүйтнээр ээж минь эцэг ихэнхэн амьдарч байсан Герман руу зүгтгэл шидчээ. Ээж бидэнд улаан хувцас өмсгөж, өрнөдийг зорин хөдөлсөн сүүлчийн гал тэрэгнүүдийн нэгэнд яаж хийгээд багтан суусан гэдэг. Тэр үед ийш ийшээ явна гэдэг аюултай байсан цаг. Бидний очисан газар болгонд бөмбөг дэлбэрэх чимээ. Сэтгэл санаанд өгсөн хүмүүс байнгын өсөгдөн бидэнд дайны бүсэд байгааг сануулдаг байлаа. Гал тэрэг замдаа хоол хүнс түш ус авах гэж үүй зогсон. Ингээд зогсох үеэр ээж минь бидэнд бид дөрөвт идэх юм олж ирэх санаатай гал тэрэгнээс гарчээ. Ээжиг эргэж ирэхэд бидний суусан гал тэрэг алга байсанд үнхэлцгээ хагардал айсан байжээ. Ээж минь айс сандарч аргаа барахтаа би залбирсан байна. Гал тэрэг арайч яваагүй байсан гэж гордон. Гал тэрэгний харанхуй том будал дээгүүр нааш шаш гүйж гал тэргийг хайжээ. Тэрний харанхуй тэр шин ээж минь хүүхдүүдтэй хайж гал тэрэгний харанхуй будал дээгүүр тэмтчин явах үед зүрх сэтгэл оюун ухааныг нь юу эзэмдэж байсныг би хизээж мэдэхгүй бизээ. Ээж минь үнхэлцгээ хартал айж байсан нь эргэлзээгүй байсан. Хэрвээ ээж минь тэр гал тэргийг олоогүй бол хүүхдүүдтэйгээ дахиад хизээж уулзахгүй байх гэсэн бодол санаанаас нь огт гарахгүй байсан мэдээж хэрэг. Би үүнийг сайн мэднэ. Ээж минь итгэл айцыг ялсан юм. Ээж минь найдар зөхрлийг ялсан юм. Ээж минь яах ч учраа олохгүй дими гонгон ойлгнес суух эмэгтэй биш байсан юм. Ээж минь зүгээр суусангүй. Итгэл найдараа үйлдэл болгосон юм. Ийм эстрээр урагшаа хойшоо баруунаас зүүн дэшээ нэг гал тэрэгнээс нөгөө гал тэрэг рүү зөхрөлдгөө хайсны эцэст сууж явсан гал тэрэгэ олжээ. Гал тэргийг буудлын эцсийн болон шилжүүлэн зогсоосон аж. Ээж минь ингэж хүүхдүүдэд олсон гэдэг. Тэр шөнийн тухай ээжийнхээ тэр шөн тууж өнгөрүүлсэн бүхний тухай би дандаа боддог юм. Хэрвээ би тэр үед эргэж очин ээжийнхээ хажуу сууж чадсан бол Айдис хүч тулгарсан үед түүнийг хэрхэн даван туулсныг асуухсан. Итгэл найдрын тухай, зөвхөрлийг хэрхэн даван туулсныхын тухай асуух байсан. Нэгэнт ийм боломжгүйгээс хойш өнөөдөр би таны дэргэд бас урам хугаар сэтгэлэн зовсон. Эсвэл ганцаарсан хэн нэгний дэргэд сууж болно. Өнөөдөр би та бүхэн итгэл найдрын хязгааргүй хүчний тухай ярьмаар байна. Найдвар бол итгэл, инэрэл гэсэн 3 хүлтэй саналын нэг хөл угаа адил юм. Эдгээр 3 бидэнд толгардаг бэрхшээ садаас үл хамааран бидний амьдралыг тэнцвэртэй байлгадаг. Итгэл найдварын ач холбогдлын тухай содруудад тодорхой заасан байдаг. Бидэнд найдвар байх зорилгод бичигдсэн юм гэж төлөөлөгч Пол сургасан байдаг. Бидний амьдралыг аз жаргалтай болгох хүч итгэл найдварт байдаг. Гэвч үнгүйгээр бидний зүрх сэтгэлийн энхүү хүслийг хойшлуулах юм бол бас зүрхийг өвчлүүлж мэднэ. Итгэл найдвар бол сүнсний бэлэг юм. Энэ нь Христийн цагаатгалаар мөн амьдралтын хүчээр дамжуулан аврагчд итгэх итгэлийн минь улмаас бидний мөнхийн амьдрал сэргээгдэнэ гэсэн итгэл найдвар үлээ. Энэ төрлийн итгэл найдвар нь амьдралтын зарчим бас зориг бөгөөд бусад бүх зарилгуудын нэгэн адил уруу даталтыг даван туулахын тулд итгэл найдвараа алдахгүй тулд бид үүнийг амьдралынхаа идэвхтэй нэгэн хэсэг болгох үүргийг хүлээдэг билээ. Тэнгэрлэг эцгийн нэгүүлсэнгүй аз жаргалын төлөвлөгөөнд эдгэн найтхан амар амгалан нэгүүлсэл баяр баясгалан руу хөдөлдөг. Аврагт найдвар нь бидний авралын хувиг дуулах итгэлийн үндэс өр сэтгэлийн минь зангуй юм. Морны ганцаардсан үед тэрч байдгаа өөрийнхөө хүмүүсийн бүрэн устгалыг гэрчлэснийхээ дараач итгэл найдвараа хадгалсан хിവэр байсан билээ. Бид итгэл найдваргүйгээр Бурхны хаан тусад өв хүлэн авч чадахгүй гэж Моронай Нефан үндэсний сүүлийн төгсгөлд бичсэн байдаг билээ. Бүх зүйл сөрөг тал байх ёстой гэж судрал заасан байдаг. Итгэл найдар энергийн хувьд ч бас юм юм. Эргэлзээ, зөвхөрөлтөө, нөхөддөө анхаарал халамж тавихгүй байх нь бидний дээж болон үнцэнтэй ажлуудыг алдахад хүргэх уруу даталт руу хөтлөдөг. Сайхан зүрх сэтгэл оюун ухааныг түнэр харанхуугаар дүрхийн тул зөвхөрлийг ашигладаг. Зөвхөрөл нь биднээс гэрэл гэгээтэй баяр баясгалантай бүхнийг салган холдуулж амьдралын утга учирыг хоосон болгодог билээ. Зөвхөрөл нь хүсэл эрмэслийг үгүй болгож өвчин эмгийг сэтрэн сэтгэл санааг бохирдуулж зүрх сэтгэлийг өхмөл болгодог. Сөхрөл бол зөвхөн доошн хөдөлдөг шат луга айдал юм. Нөгөө талаар итгэл бол бидний одоогийн нөхцөл байдлаар мандж байгаа нарны гэрэл луга айдал юм. Итгэл найдар хурц гэрлэр харанхуйг нэвт гээгүүлдэг. Жишгүүд нь байнга өөрчлөгдөж, төрөгдөл айцаар дүүрэн дэлхийд мөнхийн үнийг эрэлхийлдэг хүмүүс зориулж замыг бэлтгэсэн мөнхийн тэнгэрлэгцгийн хайр халамжинд найдвараа тавихад итгэл биднийг урамшуулан дэмжиж сүнслэгээр нөлөөлдөг билээ. Найдвар найдах гэдэг үг нилээл хідэн салаа утгатай. Жишээ нь хөлд орж байгаа хүүхэд тоглоомын утас найдан хүлээж болно. Өсвөр насны хүүхэд дотны найз нь утасдхыг найдан хүлээж болно. Харин насанд хүрсэн хүн утас дугуйрахаа болиосо гэж найдан хүлээнэ. Харин өнөөдөр би чухал биш зүйлээс илүү дээгүүр найдвар, Израилийн найдвар, хүн төрөлхтний агуу найдвар, бидний гэтэлэгч Иесус Христ дээр төвлөрдөг найдварын тухай ярихыг хүсэж байгаа юм. Найдвар бол мэдлэг биш, харин эхэзэн өгсөн амжилтуудаа биелүүлэх болон гэсэн үн удаан үргэлжлэх сэтгэл юм. Энэ бол бидний хууль тушаалууд хийгээд түүний башиглагчдын үгсийн дагуу ажиллаж амьдрах юм бол ирээдүйд бид хүссэн ажлуудаа хүлээн авах болно гэсэн найдвар юм. Энэ бол бидний залбирал хариулагдана гэсэн итгэл хүсэл хүлээлт юм. Энэ бол итгэл, өөдрөг үзэл, урам зориг, дэсвэр дэвчээрийн илэрхийлэл юм. Сайн мэдээний хэллэгээр энэ найдвар нь бат бөх, гуйвшгүй, идэвхтэй байхыг хэлдэг юм. Эртдэр үеийн башиглагчид гуйвшгүй найдлаг амьд найдварын тухай өгүүлсэн байдаг. Энэ бол сайн үсээр дамжуулан бурхныг алдарчуулдаг найдвар юм. Найдвараар баяр баясгалан ажиргал ярд. Хэр бидний найдвар байх аваас бид дэвчээртэй байж нэг өдөр бүх зовлонгуудаас амарна гэсэн гуйвшгүй найдлагтай байж чадна. Найдан хүс шүлээдэг бас найдлага тавьдаг зүйлүүд бидэнд бий. Бидний найдан хүс шүлээдэг зүйлүүд ихэнхдээ ирээдүйн үйл явдал байдаг. Хэр бидний мөнх бус байдлын хүрээнээс аш юу хүлээж байдгийг харж чадах юм бол бидний хувьд баяртайгаар хүсэн хүлээж болох маш их баяртай зүйлүүд байдгийг тод томруунаар ойлгох болно. Бидэнд зориулж тэнгэрдэг эцэг маань бэлтгэсэн ирээдүгээс алдар суутаа ирээдүг төсөөлөн чадаж болно гэж Иесус Христийн золиослын улмаас бид айх хэрэггүй. Учир нь бид үхлийг хизээч дахин үсэхгүйгээр өөрт мөнх амьдрах болно. Бид түүний хязгааргүй цагаатгалаар нүглээс цэвэршиж, хуйлын давцангийн өмнө цэвэр ариунаар зогсох болно. Харин бид ямар оршихыг найдан хүлээж авах болох? Христэд ерж нүглэн амжлан итгэлээр амьдардаг хүмүүс үрд мөх амар амгаланд орших болно. Энэхүү мөнхийн билгийн үнцнийг бодоод үзэлдэ. Бидний хайртай хүмүүсээрээ хүрээлүүлэн мэдлэг аз жаргалаар өснө нэмжих үед төгс баяр баясгалын утга учирыг мэдэх болно. Аврагч бол авралын зохиогч нь. Бидний амьдралын нэг мөч үе өнөөдөр хичнээн хүнд хэцүү байх нь хамаагүй. Иесус Христийн амьдрал золиослын улмаас бидний амьдрал төгсгөл бидний хамгийн дээд хүсэн хүлээлтээс авгүй илүү байх болно гэдэгт найдан хүсэн хүлээж болно. Нүдэнд үзэгдээгүй, жихэн сонстойгүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ.
The things which God hath prepared for them.
Бидний найдаг юмс бидний өдөр тутмын амьдралд дэмжин тулж түшиж байдаг. Эдгээр юмс бидний хүнд сорилт, уруу даталт, уй гашуу дундуур өргөн гаргадаг. Цөхрөл, гутрал, бэрхшээл, зовлон хүн болгон тохиолддог. Зарим үед түнэр харанхуйн дааж давшиг юм санагдаж болно. Ийм үед дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний бурханлаг зарчмууд найдах нь бидний өргөж бидний дахин нэгэнтэй гэрэл алхахыг хүртэл авч явах болно. Бид Иесус Христосд Бурхны нинжин сэтгэлд, ариун сүнсний илэрхийлэлтэд залбирлыг сонсож хариулдагт найддаг. Өнгөрсөн үед Бурхны итгэл байж, амлалтуудаа биелүүлсэн учир бид одоо болон ирээдүйд Бурхан бидэнд өгсөн өөрийн амлалтуудыг биелнэ гэдэгт итгэл найдвартай байж болно. Бэрхшээ завлангийн үед хэрэв бид бурхшигчдийн зөвлөгөөг дагах юм бол бидний сайн сайхны төлөө хамтаа ажиллах болно гэсэн найдвараа бат бөх хэвээр байх хэрэгтэй. Бурхан түүний нинжин сэтгэл, түүний хүчин найдах ийм төрлийн найдвар нь хүнд сорилт бэрхшээлийн үед биднийг зоригжулж, айдас эргэлзээ, зөвхөрөл аюул занл хийллийг мэдэрсэн хүмүүс хүч чадлыг өгдөг билээ.
This type of hope in God, His goodness, and His power refreshes us.
Бидний удаад нэг л алхас сурдаг шиг тийм байдлаар найдварыг бий болгон төлөвшүүлж сурдаг. Бид судрууд судалж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцсанаар мөрөн ухааны үгийг сахихад шийдвэр төгс байснаар 11-ийг бүрэн төлснөр итгэлээ хадгалж чаддаг билээ. Бид сайн мэдээгээр улам төгс амьдарсанаар ариун сүнсний хүч найдвараар бэлгсэн байх чадвараа өсөн хөгжүүлдэг. Бид ямар нэгэн зүйлд найдах талаар тэрч байтугай бидний эргэн тойрондох бүх зүйл энэхүү найдвартай зөрчилдөж байлаач гэсэн зорим шийдвэр гаргах үе байх ёстой. Абрахам эцгийн нэгэн адил бид найдах аргагүй үед найдан итгэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл нэг зохиолчийн бичсэнчлэн бид хөхөө өвлийн хүйднэр дотоод сэтгэлээс халуун зүнийг олох болно. Итгэл найдвар, инэрл гуру, бие биенээ тулан дэмжиж, нэг нь өснө нэмэгдэхэд нөгөө нь бас өснө нэмэгддэг. Найдвар нь итгэлээс бий болдог бөгөөд итгэлгүйгээр найдвар гэж үгүй. Яг ийм байдлаар итгэл нь найдвараас төрдөг. Учир нь итгэл бол бидний найдаг зүйлсийн бодит байдал юм аа. Найдвар бол итгэл. Энэрл хоёрын аль алинх нь хувьд шийдвэрлэгч үүрэгтэй юм. Дуулууртай байдал санаа сэтгэлээр унах, хойш тавих нь итгэлийг сулруулдаг бол найдвар нь итгэлийг дээш өргөдөг. Сэтгэл гонсан гутрах болон дэвчээр дутагдах нь инэрлийг боогдуулдаг бол найдвар бидний шийдвэр төгс байдлыг бэхжүүлж, харин шан харалгүйгээр нөхөддөө анхаарал халамжтай тавьбал өдөөдөг. Бидний найдвар илүү гэрэл гэгээтэй байх юм бол итгэл илүү их байна. Инэрл төдий чинээ цэвэр ариун байх болно. Even without expectation of reward.
The brighter our hope,
бидний найдан хүсэн хүлээдэг зүйс биднийг итгэл рүү хөдөлдөг бол бидний найддаг юмс инэрл рүү хөдөлдөг. Хэрэв бидэнд итгэл байгаа бол найдар байх ёстой. Хэрэв бидэнд найдар байгаа бол бид бас инэрлтэй байх ёстой. Бидэнд Есүс Христийн дахин сэргээсэн сайн мэдээний үнэн ба гэрэл дээр суурилсан энэ гурван шинж чанар хамтдаа үйлчилж, сайн үйлсээр бэлхэж байхад удирдаг. Найдвар бэлэгдэх үед итгэл бий болж, улам их найдвар руу хөдөлдөг. Найдварын хүчийг анх мэдэж авсан олон жишээг би амьдралаасаа эргэн санаж чадна. Би дэлхийн дайны гамшиг цөхөрөл дунд өнгөрсөн хүүхэд ахуй насаа боловсралтай болох боломжгүй байснаа. Эдэр залуу насанд тохиолдсон амь насан халтаа эрүүл мэндийн асуудал, дайны хөлөөс дөрөвчдөд учирдаг санхүүгийн сорилт бэрхшээл, сэтгэл санааны зодон сайн сандаг. Ээж минь үлгэрч хэцүү бэрх цагтч гэсэн намайг урагш тэмүүлэхэд өдөж, итгэл найдварыг минь ажил үйлс болгон зүгээр нэгэн хүсээд эсвэл санаа зовоод суух биш. Миний гэрийнхнийг бас намайг дэмжин тулан өнөөгийн нөхцөл байдал минь ирээдүйн ажлуудын үүд хаалгыг нээх болно гэсэн итгэлийг төрүүлдэг билээ. Бид итгэлийг хүчтэй болгож, гэрэлт найдварыг санал болгон, Иесус Христийн шав нарыг инэрлөөд хөдөлдөг зүйл бол Иесус Христийн сайн мэдээ. Иесус Христийн хожимын гэгээнтүүдийн сүмийн гишүүншлэл мөн гэдгийг дээрхш туршлагаас мэдсэн билээ. Зөвхөрлийн үед найдвар биднийг түшиж тулдаг. Их эзэн бидэнд зориулж дараагийн амьдрал төдийгүй энэ амьдрал юу нөөцөснийг зэрэгсгэн харж чаддагсан бол бидний итгэл гуйшгүй болж зөвхөрөл биднийг хизээж зөвхөрүүлж чадахгүй байхсан. Найдвар нь бидний эргэн тойрондох бүх зүйл бараа мэд санагдах үед ч гэсэн баяр баясгалантай байх шалтгаан байдаг. Итгэл найдвар нь их эзэнд байдаг ерөөлтөө юу хэмээн бих Ирамагаас иш татий. Эзэн бол ар түмнийхэн хорогдох газар Израилийн хүүхдэд бат цайз болдог гэсэн Йоэлийн үгсийг би гэршилж байна. Найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүсийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зооглон мөн эцэг хүртэл дэвчих аваас болгоогтон эцгийн ийн хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно гэдгийг би 1-р Нефагаас сонгогдлож байна. Энэ бол бидний дэмжиж хөгжүүлэх ёстой найдварын шин чанар юм. Ийм чамбай найдвар нь бидний аврагч Иесус Христээр дамжин ирдэг. Учир нь түүнд инхүү найдаж байгаа альваа хүн өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Учир нь аврагч цэвэр ажээ. Их эзэн бяцхан сөрөг минь бүү ай хэмээн бидний найдварын баталгаатай захиалсыг өгсөн билээ. Нүглээс ангижирч итгэл найдвар инэрлээ хивээр хадгалдах хүмүүсийг Бурхан гараа дэлгэн хүлээж авах хүлээж байх болно. Мөн зовн шаналж буй бүх хүмүүст санаагаар унсан сэтгэл нь өмөрн зовсон. Эсвэл ганцаарцсан бүх хүмүүс сандан хизээч бүү бууж өг хэмээн би хайраар та бүгдэд санаа тавин хэлж байна. Хизээч бүү бууж өг. Зөвхөрл санаа сэтгэлийг тань бүү мохог. Израилийн найдварыг баяртайгаар хүлээн авч найдвараа үүндэр тавь. Учир нь Бурхны хүүгийн хайр тунрах анхыг нэгтлэн зовлог. Энэ бүхний би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.